Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistandan yeni addımlar və kompromisə siyasi iradə gözləyir. Zimbabvedə Prezident Mugabe'nin yeganə namizəd olduğu seçkilər keçirilir. Barack Obama Hillary Clinton'ın seçki borçlarını ödəməyə kömək eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi danışıqlara başlayıblar. Onlar Xarici İşlər Naziri ilə görüşüblər, bundan sonra Prezidentlə görüşə yollanıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
Həmsədrlər deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzuları ilə irəli gəlir. Rusiyalı həmsədir dedi ki, bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım il əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdırlar. Mezokov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlarda maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədrlər deyib ki, bunu etmək mümkündür. Fransalı və Rusiyalı həmsədrlərin buna əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər.
Ələkbər Rafıoğlu, Bakıda görüşlərini qutarandan sonra Minsk qrupu həmsədrləri Yerevana gedəcəklər, iyunun 29-unda isə onlar Xankəndində olacaqlar. Bundan sonra həmsədrlər Viyanada müzakirələrini ATƏT rəsmiləri ilə davam etdirəcəklər. Amerikanın dövlət katibinin insan haqları üzrə müavini David Kramer bugün Bakıda müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Azərbaycan naminə Alyansın sədri Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Bizim əsas müzakirələrimiz Azərbaycanda insan haqları, demokratiya, medianın vəziyyəti, həbs olunmuş jurnalistlər, seçki məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər, sərbəst toplaşma hüququ və digər Azərbaycanda mövcud olan demokratiya və insan haqlarından bağlı problemlər ətrafında müzakirələrimiz keçdi.
Eldar Namazov deyib ki, David Kramer Birləşmiş Ştatların Azərbaycandan azad və ədalətli seçkilər keçirməsini, demokratik institutları genişləndirməsini gözləyir. Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu Abşeron rayon polis idarəsinə çağırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Mahal İsmailoğlu özü məlumat verib. Jurnalistin sözlərinə görə idarədə Novxandakı bağ qonşusunun ondan şikayət etdiyini bildiriblər. Güya zibili mənim evimin qapısının ağzına tökdüyünə görə həmin şəxsi döymüşəm. Bunu deyən Mahal İsmailoğlu əslində belə bir hadisənin baş vermədiyini deyir.
Mənə qarşı qəndəqə bir itham sürübləcək. Yəni ki, mən o qulluqçuya əl qaldırmışam. Faktiki olaraq belə bir şey olmuyor. Tamam, göndərmə, uydurma bir şeydir. Olmayan adamların ifadə alıqlayacağınızı ki, adam yox idi. Hətta onun həyat yoldaşı işləyirdi. Burada götürüb deyir ki, mən evdə olmuşam. Belə gülünç bir şeylər.
Jurnalist idarədə bir neçə saat saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Mahal İsmailoğlu hazırda müxalif yönlü Yeni Müsavat qəzetində köşə yazılarından çıxış eləyir. Bugün Zimbabvedə prezident seçkilərinin ikinci mərhələsidir. Prezident Robert Mugabe yeganə namizəddir. Mart ayında seçkilərin birinci mərhələsində Mugabe'nin udan müxalifət lideri Morgan Tsvangirai müxalifət tərəfdarlarına qarşı zorakılığa görə yarışdan imtina edib. Birinci mərhələdən sonra müxalifətçilər arasında ölənlər var, minlərlə müxalifətçi evindən qaçıb gizlənib. Beynəlxalq aləm Mugabe'ni seçkiləri təxirə salmağa çağırdı, ancaq prezident bu çağırışlara məhəl qoymadı. Bugün Yaponiyada toplantı keçirən böyük səkkizlik ölkələri elan ediblər ki, belə seçki ilə qurulan hökuməti legitim hesab eləmirlər. Barack Obama Hillary Clinton'ın maliyyə yardımçılarına deyib ki, Hillary Clinton'ın seçki borçlarını ödəməyə kömək eləyəcək. Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olan Barack Obama öz keçmiş rəqibinin borcunu ödəməyə şəxsən $2,300 verib. Federal Amerika qanunu bundan artıq pul verməyə icazə vermir. Hillary Clinton seçki yarışında $20 million borca girib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Sonra. Hər vaxt xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Abdüziya, işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən orada dinləmək mümkündür. Oradan son məlumatları oxuya bilərsiniz. Bugünkü proqramda
qısaca.
Studiyamızın qonaqları politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev olacaqlar. Bu saat ərzində həftənin hadisələri nəzərdən keçirəcək. Hər hansı bir suallarınız və fikirləriniz varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən onlara çatdıra bilərsiniz efirdə və mobil telefonlarınızdan istənilən operatorun istifadəçilərindən söhbət gedir. 050-744-1017 nömrəsinə yazmaq şərti ilə fikirlərinizi və suallarınızı səsləndirə bilərsiniz bu canlı efirdə. Gələn saatda studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu olacaq. Birgə layihə həyata keçirilir. Bu ünvanlı sosial yardım mexanizm effektivliyinə təsir edən faktorların qiymətləndirilməsi adlanır və bu layihənin ikinci proqramı olacaq. Söhbət ehtiyac meyarın məbləğin artılmasına gedəcək və ümumiyyətlə tətbiq olunan yeniliklər haqda. Və son yarım saat proqramda futbola əsir olunub. Sərbəst zərbədə dünənki ikinci yarım final oyunu müzakirə olunacaq. Hansında ki, İspaniya Rusiyanı məğlub edib 3-0 və finaldakı komandaların şansları Almanya yoxsa İspaniya. Final özü bazar günüdür. Belə, 436-77-41 birbaşa efir nömrəsi yenidən təkrarlayım və proqramın özünə başlayaq.
101.7 FM.
Bu saatda həftənin hadisələri politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdə. Hər vaxtın xeyir olsun, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Bu həftə ərzində beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan aidiyyatı olan proseslər baş verirdi. Birinci növbədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasından başlayaq. Qətnamə qəbul olundu. Qətnamənin qəbulundan əvvəl 20 bəndi hesabatla Andres Kerkel və Jivkova çıxış etdilər. Azərbaycanda baş verən prosesləri əks etdirməyə çalışdılar. Ermənistan nümayəndə heyəti təklifləri hətta sürürdü müzakirələr zamanı və nəticədə 22 bəndli bir qətnamə qəbul olundu. Buna müxtəlif reaksiyalar var. İqtidar nümayəndələri bildirirlər ki, ümumiyyətlə, misal üçün Səməd Seyidov, Azərbaycan nümayəndə rəhbəri bildirir ki, tənqid etmək bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iş prinsipidir, iş mexanizmidir, tənqid edirlər, amma biz bir istat gətirirəm, biz hələ düşünəcəyik bunu müzakirədə, yoxsa müzakirə etməyə, tətbiq edək, tətbiq etmək və s. Müxalifətdən əlaxsus belə böyük deməzdim əralda qışqırılır, amma çox belə ciddi bəyanatlar bu səbqidə eşidilmədi. Amma qətnamə qəbul olundu. Siyasi məhbuslar ifadəsi öz əksini tapmadı. Humanistik əsaslarla 5 nəfərin azadlığa buraxılması tövsiyəsi olundu. Lakin digər tərəfdən həbsdə olan 3 jurnalistin dərhal azadlığa buraxılması tələbi istəyi ən azı həmin o qətnamədə yer aldı. Hüseyin Bey, necə düşünürsünüz bu qətnamənin hər hansı bir təsirici qüvvəsi olacaq yaxın gələcəkdə yoxsa yox?
Güman etmirəm ki, bu qətnamənin hansısa bir təsirici qüvvəsi olsun. Çünki istər seçki məcəlləsi qəbul olunanda, istərsə də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun qəbul olunanda, yəni güman edilirdi ki, bunlarla bağlı hansısa ciddi iradlar, tövsiyələr olacaq və bu iradlar tövsiyələr nəzərə alınacaq. Amma o vaxt elə hakimiyyət nümayəndələri dedilər ki, bizim artıq yenidən hər iki qanun layihəsinə baxmaq üçün vaxtımız yoxdur, qarşıdan seçkilər gəlir və biz seçkilərə başlamalıyıq. Və yəni bunların sözündən belə çıxdı ki, bu yenidən bütün bu hər iki qanuna baxılması prosesi saxlanılır, təxirə salınır növbəti seçkilərə qədər. Beləcə də yəni demək olar ki, mən güman edirəm ki, Avropa Şurasının ekspertləri üçün, Avropa Şurasının məruzəçiləri üçün də bu birinci dəfə yəni bu sürpriz olmalı idi. Onlar bunu nəzərə almalı idilər. Məsələ ondadır ki, bu birinci dəfə deyil ki, baş verir. Hər dəfə hakimiyyət demək olar ki, eyni taktikinə hərəkət edir, eyni taktikanı təkrar edir. Seçki üçün zəruri olan qanunvericilik məsələlərinə baxılması prosesi yubadılır. Bu saxlanılır düz seçkinin ərəfəsində. Seçki ərəfəsində buna qısa bir müddət ərzində baxılır. Hansı düzəlişlər edilir, hansı düzəlişlər edilmir. Və demək olar ki, Avropa Şurasının tövsiyələri nəzərə alınmır. Və sonra da deyirlər ki, vaxt yoxdur. Təəssüf ki, Avropa Şurasının ekspertləri bunu nəzərə almırlar. Onlar bunu nəzərə alsalar, yaxşı olar. Amma indi qəbul olunan qətnaməyə ilə bağlı da, yəni artıq yəni, güman etmirəm ki, təzdən durub sərbəst toplaşmaq haqqında azadlığı haqqında qanuna və yaxud da ki, seçki məcəlləsinə bağlı yeni müzakirələr açılsın. Və sizə məlumdur ki, sərbəst toplaşma haqqındakı qanunu səhv etmirəmsə keçən həftə keçən həftə təsdiq olundu prezident tərəfindən.
Bu
həftə, bu həftə təsdiq olundu və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun da elə də elə bir iki gün buna qabaq təsdiq olundu. Yəni belə demək olar ki, Qatar artıq gedib. Yəni bu məcəllə və bu sərbəst toplaşma haqqında qanunda müxalifət artıq prezident seçkisinə gəl getməlidir, ya onda iştirak etməlidir, ya növbəti seçkilərə hazırlaşmalıdır, ya da iştirak etməməlidir. Yəni məsələ belədir. Mən güman etmirəm ki, bundan sonra hansısa ciddi müzakirələr açılsın, hansısa dəyişikliklər baş versin.
Burada Oksan Balasəlim fikirləri 436-77-41 birbaşa efir nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsindən öz fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirdi bu həftə. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir sualı Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda yerləşdirilib. Bildiyiniz kimi 2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Təşkilatın sıralarına daxil olarkən ölkənin demokratikləşməsi və insan hüquqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycan qarşısında bir sıra öhdəliklər qoyub. Necə düşünürsünüz? Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Ümumiyyətlə, nəsə verirmi? Zəfər bəy, sizin fikirləriniz bu səbkidə və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbul olunan qətnamə istiqamətində?
Aydındır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra artıq 7 il keçib. Cəmiyyətdə çox ciddi bir gözləntilər var idi bu addımla bağlı və ilk növbədə demokratik sahədə və insanlar həm ümumi cəmiyyət, eyni zamanda siyasi elita, siyasi partiyalar gözləyirlər ki, demokratik sahədə dəyişikliklər baş verəcək və Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri dərhal da olmasa tədricən Avropa Şurasının monitoring, deməli daimi monitoring sahəsində tədricən, yəni bu sahədə irəliləyiş mümkün olacaq. Lakin son illərin təcrübəsi göstərir ki, təəssüf ki, geriləmələr mövcuddur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan daimi tənqid olunur. Aşmanın deyə sessiyalarında mən təxmini deyə bilərəm ki, dəqiq indi rəqəm çətindir demək, mənə elə gəlir ki, bir 7-8 qətnamə, bu cür ciddi bir qətnamə bu 7 ildə qəbul olunub Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın özlərini götürdüyü öhdəliklərlə bağlı. Və əksər qətnamələr çox tənqidi xarakter daşıyırdı. Azərbaycan qarşısında, ilk növbədə hakimiyyət qarşısında tövsiyələr qoyulurdu bu götürülmüş öhdəliklərlə bağlı. Hətta bəzi qətnamələrdə çox sərt formada Azərbaycan hakimiyyəti tənqid olunurdu. İlk növbədə deyək, seçki prosesindən bağlı, insan haqlarının pozulması ilə bağlı, söz azadlığının deyək, məhdudlaşmasından bağlı və s. Və təəssüf ki, məhz bu istiqamətlərdə son illərin təcrübəsi göstərir ki, baxmayaraq, bütün bu tənqidlərə, qətnamələrə baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti həmən o siyasəti davam edir. Və buradan demək olar, hansı nəticə çıxır? Ya Aşpanın, ümumiyyətlə Avropa Şurasının və bunu bir çox ekspertlər də vurğuluyor və məhz bu ilki yay sessiyasında da bu cür təkliflə səslənirdi ki, ya Aşpanın deyək, ümumiyyətlə təsir etmə imkanları, mexanizmləri yoxdur, zəifdir. Ona görə bax, bilə bir hal baş verəndə tək Azərbaycana qarşı yox. Eyni zamanda deyək, Ermənistana qarşı da biz bilirik, bu cür vəziyyət yaranır. Deməli, ümumiyyətlə Aşpan çox vaxt monitoringlə kifayətlənir. Hesabatı dinləyəndən sonra qətnamə qəbul və eləliklə də öz işini bitmiş hesab edir. Və ona görə burada mən bu cür ekspertlərlə də razıyam. Murad Səddəddinov da bu cür çıxış eləmişdi.
Hüquq müdafiəçisi.
Bəli. Yəni ki, Aşpa dəyişməlidir öz iş üslubunu və tamamilə başqa cür yanaşmalıdır. Yəni ki, təsir etmək rıçaqları, mexanizmləri əldə olunmalıdır. Yoxsa bu cür tənqidlərin effekti yoxdur və get-gedə bütün Azərbaycan kimi ölkələr faktiki olaraq imitasiya ilə kifayətlənirlər və vəziyyət nəinki dəyişmir, çox vaxt vəziyyət pisləşir. Yəni, bir variant odur ki, Aşpanın zəifliyi, bu cür mexanizmin olmaması. İkinci versiya ondan ibarətdir ki, Çoxu adam istəmir bunu bu versiya üzərində dayanmaq, lakin reallıq ondan ibarətdir ki, ya da ki bu hər iki tərəfdən demək olar razılaşdırılmış bir imitasyon bir oyundur. Aşpanın işi tənqid etməkdir, özü də başa düşür ki, bu tənqid özü imitasiya xarakteri daşıyır. Azərbaycan hakimiyyəti də gözəl bilir ki, bu tənqiddən savayı başqa bir addımlar atılmayacaq. Ona görə o da faktiki olaraq qulaq asır, əmbə öz yolu ilə gedir, öz işini davam edir. Yəni ki, faktiki olaraq burada oyun elementləri də var. Mən nəyə görə deyirəm, hətta buna işarələri vaxtı ilə Grossda işarə vurmuşdu ki, təəssüf ki, Aşpada da Azərbaycan neft amilinə uyan, bax bu faktora təsiri altında olan deputatlar çoxdur və ona görə də bir çox vaxtları Aşpanın bu müzakirəli faktiki olaraq imitasiya xarakteri daşıyır. Ona görə faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti də bilə bir vəziyyətdən istifadə edir və bir çox vaxt Azərbaycan hakimiyyətinin reaksiyası da demonstrativ xarakter daşıyır. Əslində prezident imzalaya bilərdi bu qanunları yay sessiyasından əvvəl ya da ki bir pauza gözləyib biraz sonra imzalanmaq olardı. Lakin məhz yay sessiyasında qəbul edilmiş qətnamədən dərhal sonra prezident həmən o vəziyyətdə formada o tənqid olunmuş qanun layihələrini imzalayır və eləliklə də qüvvəyə mindirir və eləliklə də göstərir ki, faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti hesablaşmır tənqidli.
Aydındır. Bu politolog Zəfər Quliyevin fikirləridir. Həmçinin Hüseyin Balasəlimov studiyamızdadır. Həftən hadisələrini nəzərdən keçiririk. Hesabatda Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı hesabatda Andras Kirkil iqtidardan savay həmçində digər siyasi qüvvələrin müxalifətə də bir tövsiyə səsləndirmişdi. Bənd şəklində. Telefon xəttində bizim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidəli bəy, vaxtınız xeyir olsun. Əli bəy, iqtidara tövsiyələr sırasında, yəni bu MSK-nın tərkibi ilə bağlı olaraq, ümumiyyətlə seçki komissiyanın tərkibi ilə bağlı olaraq bir bənd də var idi. Bu siyasi qüvvələrə, digər siyasi qüvvələr ünvanlanmışdı ki, əlindən gələni edib seçkilərdə iştiraklarını təmin etsinlər. Bu Kerkilin tövsiyəsidir. Necə dəyərləndirirsiniz həmin bu tövsiyəni və buna əməl etmə dərəcəsi hazırda nə yerdədir?
Andres Kerkil Azərbaycanı bilən bir adamdır və demokratikləşməsi üçün çalışan bir adamdır. Amma o da başa düşür ki, özündən əvvəlki sələfləri kimi, Andres Gross kimi, Claire Fayt kimi, ondan əvvəl Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün çalışan insanlar kimi, o kifayət qədər çətin bir işlə məşğuldur. O başa düşür ki, artıq onun gücü çatmır Azərbaycandakı vəziyyəti dəyişməyə. Bir qədər bundan qabaq demişdi ki, biz özümüz çox özümüzü pis hiss eləyirik ki, biz tutulmuş kimi eyni şeyləri təkrar etmək məcburiyyətində qalırıq. Ona görə də bütün vasitələrə əl atmaq üçün atılmış addımdır bu. Belə deyək ki, çıxış yolu tapa bilməyən bir adamın heç olmasa hansısa bir demokratiyaya yaxın bir görüntülər olsun istəyi ilə atılmış addımdır. Amma əslində axı Qərbin boykota münasibətini biz başqa nümunələrdə də görürük. Mən bu saat indi sizin bu zənginizə qədər beynəlxalq televiziya kanallarında Zimbabwe seçkiləri haqqında materiallara baxırdım. Zimbabwe-də bir neçə gündür ki, müxalifət namizədi seçkidən çıxıb seçkini boykot eləyib. İndi azərbaycanlılar bilirlər ki, eşidiblər ki, Zimbabwe haqqında çox şey bilməsələr də bilirlər ki, məşhur diktatura rejimi var orada. Amma hətta bu məşhur diktatura rejimi də bir neçə ay bundan qabaq parlamentdə çoxluğu müxalifətin udmasına razılaşıb. Və rəsmən bugün seçkiləri boykot eləyən müxalifət liderinin də hazırda mövcud olan prezidentdən 7% artıq səs topladığını da etiraf eləyə bilən bir diktaturadan söhbət gedir. Amma indi müxalifət orada seçkini boykot eləyib, baxın reaksiyalara. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya seçki günü başa çatmamış seçkilərin nəticəsini tanımayacağını rəsmən bəyan etdi. Amerika Dövlət Katibi seçkidən dərhal sonra Təhlükəsizlik Şurasını çağırmağa təşəbbüs edəcəyini bu məsələ ilə bağlı bəyan elədi. Avropa Birliyi seçkinin nəticələrinin legitim olmayacağını bəyan elədi. İtaliya təklif elədi ki, bütün Avropa ölkələri səfirlərini Zimbabwe-dən geri çəksin və s. bu reaksiyalar davam edir. Yəni, baxın, bir situasiyada müxalifətin qatılmadığı seçkiyə bir münasibətə baxın, başqa bir situasiyada isə güya ki, Avropalılar boykotu başa düşmək istəmirlər yaxud da tətbiq etmirlər. Bəs cəmisi bir ay bundan qabaq necə oldu ki, həmin Avropalılar Avropa Parlamenti səviyyəsində Çində keçirilən demək Olimpiya oyunlarının açılışının boykot edilməsi ilə bağlı az qala yeşilliklə qərar qəbullədilər. Öz hökumətlərinə tapşırdılar ki, 27 dövlətin hökumət başçısı əgər Çin rəsmiləri Dalai Lama ilə dialoq başlamasa, insan haqları və demokratiya sahəsində üzərinə öhdəliklər götürməsə, Pekin Olimpiadasının açılışında iştirak etməsinlər. Bu bir boykotun mühüm bir formasıdır. Yaxud biz bundan qabaq Pakistanda müxalifətin boykot çağırışlarına verilən reaksiyaları gördük. Bilirsiniz, bir çoxları Azərbaycanın hal-hazırda enerji, təhlükəsizlik baxımından oynadığı rola görə başa düşürlər ki, bütövlükdə qərb dünyası Azərbaycanın saxtakar rejimi ilə işbirliyindən imtina etməyəcək. Ona görə də İndi müxalifətə təzyiq edirlər ki, heç olmasa bu görüntü olsun. Bilirsiniz, bizim boykot eləməyimiz axı bu demokratiyanın görüntüsünü də dağıdır. Ona görə də müxalifətin seçkilərdə iştiraka çağırışları daha çox demokratiya olmursa, heç olmasa demokratiyanın görüntüsü olsun istəyi ilə olan çağırışlardır. Bəzi səmimi adamların bu prosesdə iştirakı isə çarəsizlikdən bəlkə bu yolla nəsə nail olmaq olar fikri ilə olan çağırışlardır. Amma biz bilirik ki, Azərbaycanda artıq hər kəs görür son dəyişikliklərdən sonra Azərbaycan hökuməti heç bunu dünyadan gizlətmədi. Açıq bəyan elədi ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Azərbaycanda 3-4 aydan sonra keçiriləcək seçkilərdə namizədlərdən biri bütün digər namizədlərin hüquqlarının qanunvericilik qaydasında əllərindən alınması ilə bağlı qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Mən nəzərdə tuturam ki, bu layihəni seçki məcəlləsini İlham Əliyev təqdim etmişdi parlamentə. Həmin İlham Əliyev ki, bir neçə aydan sonra namizəd olacaq prezidentliyə və digər alternativ namizədlərin hüquqlarını əlindən almaqla bağlı, onların televiziyada danışa bilməməsi üçün, onların asanlıqla qeydiyyatdan keçə bilməməsi üçün, onların qeydiyyatının asanlıqla ləğv oluna bilməsi üçün, kampaniya müddətinin azaldılması üçün, hətta plakatlarını küçələrdə asa bilməməsi üçün qanun layihəsi ilə çıxış
edir. Bəy, belə çıxır ki, siz Andres Kelke'dən bir növ incikli vəziyyətə düşmüşsünüz ki, bir dərkən deyirsiniz ki, Kelke hər şey bilir, amma digər dərkən qeyd edirsiniz ki, yəni sözlərinizin arasında mən ikili standartlara bir işarə eşitdim, elə deyilmi?
Avropa bilir. Bilirsiniz, mənim ikili standartlara çox açıq işarəm oldu. Bu, bütövlükdə qərb dünyasına aiddir. Və bunu biz hər zaman müzakirə edirik, açıq şəkildə də deyirik. Bilirsiniz, bizim hal-hazırda inandığımız, müdafiə elədiyimiz dəyərlər dünyada qərb dəyərləri kimi təqdim olunur. Demokratiyanın 5 qərbdir. Biz bu dünyaya inteqrasiya olunmaq istəyirik. Biz Azərbaycanın gələcəyini bu dünyada görmək istəyirik. Qərb dünyasının içində görmək istəyirik. Amma bununla belə biz onların səhvlərini deməyi bacarmalıyıq. Bilirsiniz, dəyərlər barədə uca danışmaqla hər yerdə dəyərləri maraqlara qurban vermək bir araya sığmaz. Bunu biz öz haqqımızı hər kəsdən tələb eləməyi bacarmalıyıq. Bilirsiniz, bu demək deyil ki, biz əgər qərb dünyasına, Avroatlantik məkana inteqrasiya olunmaq istəyiriksə, onların bölgədəki səhv siyasətini biz tənqid eləməməliyik. Məyər bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində mənim fikrimcə, misal üçün, ən böyük bizim rəqibimiz cəmiyyətdə olan ümitsizlikdir. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklər arzuluyor, amma onun mümkünlüyünə inanmır. Haradan yaranıb bu fikir, haradan bu ümitsizlik, haradan bu biganəlik formalaşıb? Bu uzun illər ərzində Azərbaycan cəmiyyəti içində vaxtı güclü idi, əzilməmişdi, sınmamışdı, enerjili idi, demokratiya üçün mübarizə verirdi, hər dəfə arxadan zərbə alırdı. Hər seçki saxtalaşdırılanda həmin bir çox qərb diplomatları tərəfindən demokratiya istiqamətində daha bir addım atıldı, yalançı bəyanatları gəlirdi və bütün bunların hamısı azərbaycanlıları incidib. Bu barədə biz açıq danışmalıyıq. Demokratiya açıqlıq deməkdir. Xalq hakimiyyəti, xalqla hər şeyi məsləhətləşmək deməkdir.
Aydın.
Və bu məsələlər barədə aydın danışılmalıdır ki, bəli, bütün bunlarla bağlı bu xalqın təmsilçiləri olaraq biz əksəriyyətin bölüşdüyü bu fikirləri həm mətbuat vasitəsilə, həm də şəxsən görüşən zaman qərb təmsilçilərinə çatdırırıq. Sadəcə indiki situasiya bir qədər fərqlidir ona görə ki, mən bilirəm ki, o qərb təmsilçilərinin arasında əlbəttə siyasi alverçilər də var, amma vicdanlı adamlar da var. Biz Steynergili xatırlayıq, Norveçin səfirini, Andres Grossi, Claire Fayti, çox başqa diplomatları xatırlayırıq. Hər kəldə vicdanlı adam, mən şəxsən tanıdığım bir adamdır. Ona görə də mən bu qərbin bütün məsuliyyətini onun üzərinə qoymaq istəməzdim. Amma özü o, mənsiz bir müddət bundan qabaq dedi ki, bəli, biz Avropa Şurasının məruzəçiləri tutuquşu kimi eyni fikirləri dəfələrlə təkrarlamaqdan artıq yorulmuşuq və biz çarə tapa bilmirik ki, bu ölkədə hər şey günü-gündən pisləşir. Aynen. Ona görə də mənim fikrim odur ki, çarəsizlik yaranıbsa, bu çarəni Azərbaycan müxalifətini göz görəsi oyuna qoşmaqda tapma axtarmaq lazım deyil. Çarəni Azərbaycan hökuməti ilə açıq dialoqda axtarmaq lazımdır və bütün həmin o qərb dairələri ilə açıq danışıqda axtarıb tapmaq lazımdır ki, bəli, Azərbaycanın da demokratiya məsələsində dünyanın başqa yerlərində olan möhkəm standartlar tətbiq olunmalıdır. Azərbaycan hökumətinə açıq şəkildə deyilməlidir ki, dünya Azərbaycan hökumətindən demokratik islahat gözləyir, nəinki demokratiyanın görüntüsü.
Minnətdaram Əli bəy, təşəkkürlər iştirakınızə görə. Əli Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. İndi bir növ belə çıxdı ki, deməli ki, Andres Kerkin tövsiyələrinin cavab olaraq Əli Kərimlinin tövsiyələri də səsləndi Hüseynbala bəy. İndi yaxşı, Avropa Şurası Parlament Assambleyası bu tövsiyələr əməl edəcəkmi? Sizcə yoxsa yox?
Mən bilmirəm Avropa Şurasının Parlament Assambleyası müxalifətin nöqteyi nəzərini nə dərəcədə nəzərə almağa borcludur, yəni nə dərəcədə nəzərə ala bilər. Amma prinsip etibarilə əgər onlar Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına çalışırlarsa, əgər bu demokratik proseslərin dərinləşməsində maraqlıdırlarsa, onda hər iki tərəfin, həm hakimiyyətin mülahizələrini, eyni zamanda müxalifətin də mülahizələrini nəzərə almalıdırlar. Yəni, biz yəni, faktiki reallığı biz götürməliyik. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mövcud olan müxalifət bu müxalifətdir. Düzdür, başqa müxalifət partiyaları da var, kiçik partiyalar var, yəni onların liderləri də var, onlar seçdə iştirak etməsələr. Amma əsas müxalifət partiyası, yəni bizə məlum olduğu kimi, bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azadlıq Bloku, Müsavat Partiyası, yəni bunlardır. Yəni bu vaxta qədər yəni özü hakimiyyət, özü bunlara ənənəvi müxalifət deyir. Yəni müəyyən mənada mənə elə gəlir ki, Avropa Şurası, indi mən deyə bilmərəm ki, bunu bu fikirləri nəzərə alacaq, almayacaq, hər halda nəzərə almağa borcludur.
Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni burada Əli bəy dedi ki, heç vaxt gizlətmir bu ikili standartlar barədə danışanda. Əgər Zimbabwe nümunəsində belə reaksiya göstərirsə, Azərbaycan nümunəsində tamamilə başqa bir reaksiya göstərir.
Yo, əslində ikili standartlar haqqında neçə illərdir daimi danışırlar. Aydındır ki, siyasətdə ikili standart həmişə olub.
Yəni siyasət siyasət olan standartlar olmur.
21-ci əsrin tək məhsulu deyil. Lakin eləcə təsir doğuran odur ki, deyəyim, Azərbaycan öz üzərində deyək, bu 7 ildir Avropa Şurasının üzvüdür və məhz Azərbaycan özünə münasibətində son illərdə bu ikili standartları daimi hiss eləyir və eyni zamanda bu daha acı nəticə nəyə görə verir? Azərbaycandakı ümumi tendensiyalar, siyasi tendensiyalar pisdən yaxşılığa doğru getmir. Əslində çox vaxt deyək, daha pis vəziyyətə gətirir. Deyilə, seçkilərin evolusiyasını biz götürsək son illərdə, seçki prosesində gedən dəyişikliklər, söz azadlığı məkanında baş verən proseslərə fikir versək, azad toplaşma və s. Biz görürük ki, doğrudan vəziyyət pisləşir və ona görə belə suallar ortaya çıxır ki, nə təri olur ki, Azərbaycan bir tərəfdən Avropaya inteqrasiya prosesi ildən ilə güclənir, Azərbaycan Avropaya doğru gedir, və demək olar ki, Avropa Şurasında da Azərbaycan fəaliyyəti intensivləşir. Eyni zamanda Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı fəaliyyət güclənir. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycanda demokratiya sahəsində vəziyyət pisləşir. Yəni, bu suala doğrudan da ikili standartlara biz toxunmasaq, cavab tapmaq çox çətindir. Və ona görə əslində, ikili standartlardan da daha dəqiq desək, burada neft amilin geosiyasi və siyasi rolunun artması və bu baxımdan Azərbaycanın ümumiyyətlə qərb ölkələrin Avropa məkanında Azərbaycanın geosiyasi və enerji əhəmiyyətinin artması təəssüf ki, öz rolunu oynayır və bunu bir tək biz demirik, eyni zamanda biz görürük ki, bu məsələni çox vaxt Avropa mətbuatı da qaldırır. Yəni, onlar da başa düşürlər ki, bəyək Əli bəy demiş ki, çox vaxt demokratik dəyərlər geosiyasi və enerji maraqlarının qurbanı olur.
Aydın, politolog Hüseynbala Səlimov və Zəfər Quliyevdir studiyamızda, həftənin hadisələrini nəzərdən keçirdik.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun efendinde Mehmet Zeliş'ten sonra program devam edilir. Şeften hadiseleri nezlerden geçirdik ve bu haftanın hadiselerinin müzakirəsində politologlar Hüseyin Balasəlimov ve Zəfər Quliyev iştirak edir. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi ve 050-744-1017 nömrəsinə siz mobil telefonunuzdan suallarınızı ve fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Zəfər bəy, sizə bir fikir göndərilib. Rəcəb Tayyip Erdoğan demişkən, bu Avropa Birliği bir Hristiyan birliğidir. Bu Avropa Şurası sözdə bizi dəstəkləyir, əməldə erməniləri yalandan gəlib gedirlər, müharibənin müsbətə doğru bizim xeyrimizə heç bir irəliləyiş yoxdur. Belə bir fikir, düzdür, imzasız gəlib əmələn, amma xaric edin dinləyicilərdən imzalarınızı saxlayın hər zaman. Və daha bir fikir, bu da imzasız. Ermənistan kimi kiçik bir ölkə BMT-yə kimi təşkilatın qətnamələrinə əməl etməyəndə Azərbaycanın bu hərəkəti başa düşüləndir. Niyə biz sərt deyilənə əməl etməliyik? Hüseyin Bala Bey, güman ki, bu suala cavab verməli olacaq, amma Zəfər Bey'dən sonra. Buyurun, Zəfər Bey.
Mən onun tərəfdarı deyiləm ki, yəni ki, bu cür məsələləri biz mütləq dini fərqdə axtarmalıyıq. Düzdür, mən bir çox hallarda konkret, yəni söhbət beynəlxalq təşkilatlardan getmir, konkret deyək, hansısa bir ölkənin Azərbaycana münasibətində ya da ki, hansısa bir konkret şəxsiyyətin, ekspertin Azərbaycana münasibətində, onun məqaləsində ya açıqlamasında dini faktorun da rolunu biz görürük. Ümumiyyətlə, yəni müsəlmanlara qarşı çox həssas, tənqidi yanaşma. Lakin ümumiyyətlə götürəndə Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatları. Mənə elə gəlir ki, burada daha çox pragmatik maraqlar üstünlük təşkil edir. Ona görə ki, həmən o ikili standartın qurbanı tək Azərbaycan olmur. Eyni zamanda biz görürük ki, bir çox hallarda deyək, Moldovadakı proseslərə münasibətdə, ya Ermənistandakı proseslərə münasibətdə, ya Gürcüstanda əvvəlki illərdə biz görürdük, Ukraynada və başqa ölkələrdə də faktiki oxşar vəziyyət yaranır. Və ona görə mənə elə gəlir ki, burada ilk növbədə pragmatik, geosiyasi, enerji maraqlar üstünlük təşkil edir.
Şəmbəl bəy, buyurun. Yəni, BMT-nin qətnamələrini Ermənistan yerinə yetirməyəndə nəyə görə Azərbaycan digərlərinin qətnaməsini yerinə yetirirsən?
Bu özü də, yəni bu halda, yəni BMT-nin 4 qətnaməsinin və bu yaxınlarda, yəni 2-3 ay bundan qabaq çıxarmış növbəti bir qətnaməyə Ermənistanın əməl etməməsi. Əslində bilirsiniz, yəni bu beynəlxalq hüququn necə deyərlər, iftixar yaradan, örnək yaradan bir xüsusiyyəti deyil, əksinə onun çatışmamazlıqlarının, onun hardasa zəifliyinin göstəricisidir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi məsələ, yəni burada müxtəlif məsələlər qarışdırılır. Və Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal edir. Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu ərazidən tərk etməlidir, öz qoşunlarını da çıxartmalıdır. Bu başqa məsələdir. Amma Avropa Şurasından söhbət gedirsə, Avropa Şurası daha çox üzü olduğu ölkələrdəki insan haqlarının demokratiyanın vəziyyəti ilə maraqlanır, bu vəziyyəti öyrənir, bu vəziyyəti izləyir. Yəni biz, yəni bu vəziyyətlərin iki vəziyyətini eyniləşdirməsi müəyyən mənada doğru deyil. Biz işğalçı dövlət məsələsi, işğal məsələsi ilə ölkədə demokratiyanı bir növ eyniləşdiririk, eyni səviyyəyə qoyuruq. Mənə yəni ki, bu düzgün deyil. Biz demokratiya, əslində bizim demokratiya münasibətimiz bir qədər tamam fərqli olmalıdır. Bu fərq nədir özün göstərməlidir? Biz əslində demokratiya, demokratik inkişaf yolunu Avropa Şurasına görə, Avropa Şurasının ekspertlərinə görə seçməməliyik. Yəni biz demokratiya yolunda onlara görə getməməliyik. Bu bizim özümüzə lazımdır.
Könüllü
öhdəliklər götürmüşük. Bu bizim yolumuzdur. Yəni bu bizə ən başda sonunda ki, bu bizim cəmiyyətimizin inkişafı üçün bu zəruridir. Əgər demokratiya yolu ilə getməyəcəksə, demokratiya olmayacaqsa, deməli cəmiyyət də inkişaf etməyəcək, dövlət də inkişaf etməyəcək. Onda bizə hansı aqibət gözləyir? Mənə gəlir ki, bu qədər məsələnin eyniləşdirilməsi, müxtəlif məsələlərin eyni tərəziyə qoyulması bu da düzgün deyil.
Aydın Hüseyin, Allah səlamın fikirləri idi bu. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçinin də mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Hə Həftən hadisələri işdən sonra proqramında və digər mövzu, o da birbaşa Azərbaycanla bağlıdır. Adətin Minsk qrupunun həmsədlərinin Azərbaycana səfəri və onlar regiona səfər edirlər. Bundan sonra yollanacaqlar Viyana'ya və orada bir hesabat hazırlayacaqlar ki, indi vəziyyət nə yerdədir. Hüseyin Balabay, necə düşünürsünüz? Bu sadəcə növbəti bir virgüldür, növbəti bir quşdur, növbəti bir bənddir, yoxsa hansı bir yeniliyi gözləmək deyər?
Haradasa müəyyən mənada növbətidir. Növbətidir o mənada ki, indi biz müxtəlif yəni, fikirlər olsa da, çox tənqidi yanaşılsa da Ermənistandakı proseslərə, yəni biri deyir ki, Ermənistanda hakimiyyət faktiki olaraq dəyişməyib, biri deyir ki, dəyişib. Yəni faktiki hər halda, yəni formal da olsa etiraf etmək lazım ki, Ermənistanda yəni hakimiyyət dəyişib. Diplomatiyaya yeni fiqurlar çıxıb. İndi diplomatiya bu fiqurlarla işləməlidir, onlarla təmas olmalıdır. Bu da yəni elə bu yaxınlarda Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda ilk görüşü, təmas görüşü oldu. Yəni bu iş müəyyən deyildiyi kimi tanışlıq xarakteri daşıyan bir görüş idi. İndi Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə səfər başlayıb. Düzdür, yəni bax mən özüm də etiraf edirəm ki, yəni Serj Sarkisyan müəyyən mənada Robert Kaçaryanın adamı, Robert Kaçaryanla silahdaş olmuş, onunla tərəfdaş olmuş bir adamdır. Onun siyasətini davam etdirən adamdır. Amma hər halda yəni formal da olsa etiraf etmək lazım ki, Ermənistana yeni prezident gəlib. Və Minsk qrupunun həmsədrləri bu yeni prezidentlə işləməlidirlər. Birincisi onlar danışıqların davam etdirilib etdirilməyəcəyini yəni zond edirlər, yəni bunu aydınlaşdırırlar. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, onlar əvvəlki danışıqlarla indiki danışıqlar arasında, gələcək danışıqlar arasında nə qədər bağlılıq olacağını müəyyən edirlər. Məlum olduğu kimi, Ermənistan artıq yeni Ermənistan hakimiyyəti də deyir ki, biz Madrid təkliflərini üzərində dayanmaq olan təklif edirlər, Madrid təkliflərinin inkişaf etdirilməsi. Azərbaycan isə deyir ki, Madrid təkliflərindən sonra BMT-nin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətə dair növbəti qətnaməsi olub və bu qətnamədəki reallıqlar da nəzərə alınmalıdır. Yəni bu müəyyən mənada, yəni bu Minsk qrupunun həmsədrlərinin bu iki səfərləri və belə demək mümkünsə kəşfiyyat xarakteri daşıyan bu səfərlərdir. Yəni tərəflərin mövqeyini öyrənmək, onların əvvəlki danışıqlar prosesinə nə qədər bağlı olub olmayacağını aydınlaşdırmaq xarakteri daşıyır.
Bernard Fassiye, ATT-nin Minsk qrupundan Fransalı həmsədri bizim radiomuzda müsahibədə bildirib ki, hər iki ölkə liderləri istər Azərbaycandakı seçkidən əvvəl, istərsə də sonra təkliflərimizi qəbul etsələr yaxşı olar. Əsas məsələ odur ki, danışıqların ipi itməsin. Əsas sülhü yaratmaq müdriklik, mənəvi güc və iradə tələbidir. Zifər bəy, sizcə hansı burada gizli məqamlar gizlənib bir nəfasiyyənin dediklərində? Yoxsa heç bir gizli deyil, hər şey aydındır?
Yox, belə həm sədrlərin səfərinə eləcə ayrılıqda biz baxsaq, kontekstdən aralı ümumiyyətlə. Burada demək olar ki, hansısa bir yenilik görmək çox çətindir. Elə bil ki, söz ekvilibristikasıdır. Sözlərin yerləri dəyişə bilər. Hərdən bir o sözlərdə sinonimlar tapılır, yeni sözlər ortaya atılır. Yəni ki, konkret əmrə danışıq prosesində belə dəyişikliklər hiss olunmur. Və faktiki olaraq bir fasilədən sonra əsas məqsəd odur ki, prezidentlərin görüşünü də elə ona görə çalışırdılar. Fasilədən sonra bu danışıqları yenidən əvvəlki rejimə salmaq və həmən bax bu imitasiyon danışıqlar prosesini davam etdirmək. Burada da mən deməzdim ki, yəni ki, həmsədrlər ümumiyyətlə istəmirlər hansısa nəticəyə malik olmaq. Lakin nəticə olacaq, olunmayacaq, yəni ki, bu faktiki olaraq məsuliyyəti çox vaxt prezidentlərin üzərinə qoyurlar. Yəni ki, Minsk qrupu həmsədrlər özlərini kənarlaşdırırlar ki, bizim məqsədimiz vasitəçi kimi görüşdürməkdir, təklifləri ortaya stolun üstünə qoymaqdır. Hər şey prezidentlərdən asılıdır, hər şey konfliktə cəlb olunmuş iki ölkədən asılıdır. Eləliklə öz məsuliyyətini azaldırlar faktiki olaraq və ona görə bunların növbəti deyək, bu regiona səfərindən də nəsə gözləmək çox çətindir. Lakin biraz ümumi gedən proseslər kontekstində baxanda yenilik ondan ibarət ki, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda bu növbəti danışıqlar prosesi faktiki olaraq militarist ritorikanın artması şəraitində baş verir. Ermənistanda da deyə Sarkisyanın Moskvaya səfərindən sonra belə səslənir ki, hər an müharibə bərpa olar, ola bilər, biz hər an müharibəyə hazır olmalıyıq, eləliklə Ermənistanda, Dağlı Qarabağda, yəni ki, müharibə variantına hazır olmalıdır, öz təhlükəsizliyini qorunmalıdır, gücləndirməlidir və s. Və son məlumata görə işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistan indi hərbi uçeniyalara başlayıbdır faktiki olaraq tədbirlərə. Eyni zamanda Azərbaycanda da daimi son vaxtlar tez-tez bax bu qəti hərbi ritorikadan istifadə olunur və faktiki olaraq bizim bugün nəzərdə tutmuş üçüncü mövzunu indi ötəri xatırlatsaq, hərbi parad, faktiki olaraq hərbi paradın keçirilməsi və prezidentin də çıxışında dəfələrlə demək ki, biz müharibə variantını istisna etmirik, biz hər an müharibəyə hazır olmaq və s. Və bu da faktiki olaraq bir tərəfdən istər-istəməz danışıqlar prosesinə təsir edir. Mənfi təsir edir. Yəni, mənfi deyəndə elə bil, hər iki tərəf həm sədrlərə, həm və Minsk qrupuna faktiki olaraq təzyiq göstərirlər. Çalışırlar təzyiq göstərməklə danışıqlar prosesində nəyəsə nail olmaq, danışıqlar prosesini öz xeyrinə dəyişmək və s. Lakin indi danışıqlar prosesinin gedişi göstərə bilər. Buna kimsə nail ola biləcək yoxsa yox. Şəxsən mən hesab etmirəm ki, prezident seçkilərinə qədər, Azərbaycandakı prezident seçkilərinə qədər hansısa ciddi bir yenilik baş versin.
Zəfər Quliyevin fikirləri də politoloqun, mən xatırladım ki, Bernard Fassiye digər iki həmsədrdən fərqli olaraq ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə söhbət gedir. Bir gün əvvəl gəlmişdi, o hərbi paradı izləmək fikirlə gəlmişdi, yəni arzusunu Rusuna güman ki, çatdı. Mən sözünə çıx şəxsən görməmişəm, bu məraldı. Hərbi paradı növbəti mövzudur, amma bir dəqiqədən sonra. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-7741, yerinə düşən belə deyək, mövzu uyğun olaraq daha doğrusu, daha dəqiq desəm, suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan hələ müvafiq suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şırapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdə həliç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirini davam etməkdədir. Politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Həftənin hadisələri nəzərdən keçiririk. Bu həftə 26 iyun tarixində Azərbaycanda 16 illik fasilədən sonra yenidən hərbi parad keçirildi. Münasibətlər ziddiyyətli oldu. Hərbi parada, hərbi parad günündə sadə vətəndaşlar parad keçirilən əraziyə təxminən bir 200 metrlik uzaqlığında artıq polis kordonları tərəfindən saxlanılırdı və buraxılmırdı. Düzdür, parad bitəndən sonra rəsmi hissəsi vətəndaşlar seyr etmək istəyənlər buraxıldı, hərbi texnikaya yaxın. Hətta bəzi tanklar və digər hərbi texnikanın üstünə uşaqlar da çıxdılar, foto şəkil də çəkdirdilər, belə hadisələr oldu. Amma birbaşa hitparada yalnız dəvətlər, dövlət məmurları və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev seyr edirdi. Hansı ki, azadlıq meydanında baş verirdi. Hüseyin Bol bəy, hərbi paradın keçirilməsinə sizin belə deyək, şərhiniz, münasibətiniz, yəni mən belə fikir eşitmişəm ki, antidemokratik və avtoritar cəmiyyətlərdə hərbi parad keçirilir. Amma bu bir fikirdir. O, güman ki, subyektiv fikirdir. Siz necə düşünürsünüz?
Bir qədər fərqli düşünürəm. O mənada fərqli düşünürəm ki, hər halda Azərbaycan, yəni yeni demokratik, yəni düz Azərbaycan yəni, demokratik ölkə adlandırmaq yəni problemlidir elə Azərbaycan özündə. Amma Azərbaycan yəni bir qədər yəni bəraət, buna bəraət qazandıran bir detal ondan ibarətdir ki, Hər halda Azərbaycan gənc dövlətdir. Yəni 17 il müstəqillik dövrünü əhatə edir. 17 il, yəni belə götürəndə, yəni bir insan ömrü baxımından çox böyük müddət, böyük müddət olsa da, hər halda millətin tarixi baxımından o qədər də böyük müddət deyil. Yəni yeni bir dövlət kimi, yeni yaranan bir dövlət kimi, öz ordusunu yenicə formalaşdırmağa başlayan bir dövlət kimi Azərbaycanda hərbi paradın keçirilməsini, yəni müəyyən məndə başa düşmək olar. Düzdür, bilirsiniz, yəni deyirlər, yəni söylənən arqumentlər o qədər də tutarlı deyil. Məsələn, bunun keçirilməsi, yəni nə məqsəd daşıyır? Məsələn, ən çox deyirlər ki, tutaq ki, biz öz vətəndaşlarımıza, öz ordumuzun, yəni qüdrətini, onun vəziyyətini nümayiş etdirmək istəyirik. Amma bilirsiniz, yəni bu mənim yəni ki, o qədər də bir qədər yəni inandırıcı səslənmir. Ən azından yəni ki, birincisi bu formada, yəni ordunun belə nümayiş etdirilməsi vətəndaşın bir o qədər də ehtiyacı yoxdur. İkincisi, bütün vətəndaşlar da olmasa, onların əksəriyyəti hərbi xidmətdə olurlar. Müəyyən mənada ordunun vəziyyəti haqqında onlarda yəni təsəvvür olur. Yəni təsəvvür olur. Hər halda yəni 10-16 ildən sonra yəni, növbəti paradın keçirilməsi yəni müəyyən mənada bir maraq da kəsb edirdi. Bilirsiniz, yəni bu paradı, yəni bunun psixoloji elementləri var. Düzdür, Azərbaycan dövləti deyir ki, bu paradı keçirərkən hər hansı bir güc nümayiş etdirmək fikrində deyildi. Təbii ki, yəni amma mən ki, yəni Ermənistanda olan buna reaksiyalar izlədim. Yəni etiraf etmək lazımdır ki, müəyyən psixoloji təsir var. Psixoloji təsir var. Hər halda bilirsiniz, yəni birinci parad keçirilir 1992-ci ildə. Şəxsən mənə bəlkə də birinci milli parad olduğuna görə, yəni o daha çox xoş təəssürat bağışlamışdı. Amma hər halda, yəni bütün hallarda yəni suallar yaranır. Bax, son illərdə etiraf etmək lazımdır ki, yəni müəyyən halda, müəyyən mənada ordu quruculuğunda müəyyən irəliləşlərinə nail olunub. Bu irəliləşlər nədən ibarətdir? Birincisi, hərbi çağırılış qaydaya salınıb. İkincisi, ordu vahid bir sistemə gətirilib. Vahid bir sistem kimi, vahid bir orqanizm kimi mövcuddur. Və nəhayət, bilirsiniz, yəni istər-istəməz, yəni axır vaxtlar çox səslənir ki, bizim ordumuzun, yəni hərbi büdcəmiz Ermənistanın təxminən dövlət büdcəsi qədərdir. Və belə olan təqdirdə bilirsiniz, yəni sual yaranır. Yəni insanlarda maraq yaranır ki, görəsən bu vəsait necə sərf olunur, necə xərclənir, bizim hərbi texnikamız hansı səviyyədir. Təbii ki, bilirsiniz, yəni 5-10 yəni vertolyotun nümayiş etdirilməsi ilə, 5-10 hərbi texnikanın meydandan keçməsi ilə belə bir təsəvvür əldə etmək mümkün deyil. Amma indi tədbir də keçirdiblər. Yəni buna hər halda bilirsiniz, yəni bir milli dövlətin atributu olan ordunun nümayiş etdirilməsi baxımından hər halda təqdirə layiq bir hal çəkmə yanaşmaq olar.
Aydın, Şəbəl Asəlamın fikirləri idi. Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni burada, aydın məsələ ki, hərbi parad bu güc nümayişidir. İndi sadəcə istiqamət sualı doğurur. Bir fikirlər var ki, bu məsələ Azərbaycan qonşusu Ermənistana öz gücünün göstərilməsidir. Digər tərəfdən bu rəsmi fikirlər, misal üçün Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarına göstərməkdir ki, Azərbaycanın hərbi gücü nədən ibarətdir. Həm bu istiqamətdə, həm bu istiqamətdə nə cür məqsədlərə çatmaq olar? Yəni, bu nəsə bir nəticə etibarilə verir, yoxsa yox?
Yox, əvvəl mən öz fikrimi bildirim, ümumiyyətlə, hərbi paradlarla bağlı. Mən şəxsən hesab edirəm ki, nə qədər biz burada düzdür pozitiv momentləri tapa bilərik. Birincisi yubiley ilə bağlı idi. Azərbaycan ordusunun 90 illiyi. Ona görə burada bu motiv var idi. Lakin hər halda bu cür hərbi paradlar Azərbaycanda hakimiyyətinin elə bir ki, o mentalitetində, o Sovet dövründən qalmışdı və ümumiyyətlə dünya praktikasında götürsək, bu daha çox avtoritar və totalitar dövlətlərə məxsus olan bir aksiyadır. Ona görə ki, inkişaf etmiş demokratik dövlətlərdə hərbçilərin hətta bayramı da olanda onu başqa cür qeyd edirlər. Yəni ki, hərbçilər çıxa bilərdilər, deyin ki, silahsız öz nümayişinə, insanlarla bir yerdə, cürbəcür bayram tədbirləri keçirilə bilərdi və s. Yəni ki, burada isə məsələ o idi ki, ilk növbədə nümayiş etdirmək. Azərbaycan ordusunun gücünü, silahını, onun müasir silahlarını. Ona görə burada istər-istəməz bu motivlər, siyasi motivlər üstünlük təşkil edirdi və hətta pragmatik baxımdan mənə elə gəlir ki, bu o qədər də müasir dünya üçün uyğun deyil. Ona görə ki, ölkələr çox vaxt, hətta konfliktə cəlb edilmiş ölkələr. Yəni, Azərbaycan qabağında müharibə variantı durur. Və prezident özü də öz çıxışında dedi ki, biz hər an bu variantı hazır olmalıyıq. Bu baxımdan düzdür, psixoloji cəhətdən Ermənistana təsir etmək hərbi parad vasitəsilə olar. Lakin nəzərə alsaq ki, qavaqda müharibə durur, yəni mən bilmirəm nə qədər düzgündür Azərbaycan öz hərbi potensialını, silah potensialını açıq formada göstərmək parad vasitəsilə və eyni zamanda da həm öz cəmiyyətinə, həm istər-istəməz aparıcı dövlətlər, Azərbaycan ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyə strateji müttəfiqidir, partnerudur və qərb ölkələrlə də uğurlu ya uğursuz bu başqa söhbətdir, həm də inteqrasiya məsələsini, inteqrasiya siyasətini davam etdirir və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, hərbi muskullarını tez-tez nümayiş etdirmək o qədər də düzgün deyil onun effekti. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada bir neçə motivlərdən ola bilsin özünü göstərmişdi. İlk növbədə daxili auditoriyada ünvanlanmışdı və xarici auditoriyada. Xarici auditoriya tək ola bilsin tək Ermənistan deyil, tək Dağlı Qarabağ deyil. Azərbaycan nəzərə alsaq ki, İran konflikti də günü gündən son vaxtı gənə də aktuallaşıb, gənə də İran məsələsi gündəmdədir. Və Azərbaycan hətta İrana da göstərir ki, mən o qədər aciz deyiləm, mənim müasir silahım var, yəni ki, mən lazım gəlsə özümü müdafiə eləyə bilərəm. Hərbi donama da nümayiş etdirilmişdi və s. Eyni zamanda daxili auditoriyada da Azərbaycan yanı ki, hakimiyyəti göstərir ki, ordu ilə hakimiyyət birdir, hakimiyyətin güclü orduda da dayağı var. Yəni ki, burada bilirsiniz, sizlə bəyəq vurguladınız. Söhbət xalqdan ordunun birliyindən geçsiydi, paradı mənə elə gəlir ki, bu cür elitar parad keçirmək bəlkə də düzgün deyildi. Yəni, parad tamamilə qapalı bir, elitar bir təbəqə üçün bir keçirilən bir hərbi parad idi. Bəyək siz dediyiniz kimi, doğrudan böyük bir məsafə, hətta Sovet dövründə də hərbi paradlarda bu qədər təhlükəsizlik tədbirləri görülmürdü. Böyük bir ərazi, o cümlədən dəniz kənarı parkda, əhali üçün tamamilə bağlanmışdı. Qapalı idi. Və nəzərə alsaq ki, tribunada və qonaqlar üçün ayrılmış yerlərdə məhz tək hökumət üzvləri idi, deputatlar idi, yəni ki, hakim elitaya yaxın olan dəvət olunmuş qonaqlar idi. Cəmiyyətin üzvləri, hətta bir çox mətbuat üzvləri, ictimai təşkilatların üzvləri, adi sıravi vətəndaşlar paradı tək televizor vasitəsilə izləyə bilərdilər. Ona görə yəni ki, bu parad xalqla ordunun birliyini yox, hakimiyyətlə ordunun birliyini ilə bir ki, nümayiş etdirdi. Ona görə mənə elə gəlir ki, düzdür, bu yubiley tədbiridir, onu çox tənqid eləmək olmaz. Lakin eyni zamanda mən şəxsən bu hərbi paraddan bax, belə bir ziddiyyətli fikirlərlə çağırıldım ki, yəni ki, bunlar istədiyi məqsədə nail olmadılar və əslində Ermənistan, hətta o psixoloji qorxu, psixoloji şok tez keçir. Ermənistan bu cür aksiyalardan sonra daha çox ciddi fikir verəcək hərbi sahiyə, daha çox ciddi çalışacaq hazırlaşmağa və müharibə variantına. Bu da strateji baxımdan nə qədər düzgündür, çətindir.
Məşhur deyim var, sülh istəyirsən müharibə hazırlaş məsələsi. İndi bilməm nə qədər keçərlidir 21-ci əsrdə hal da bayırda. Zəfər Quliyevin fikirləri.
Burada yəni əksini də demək olar ki, Azərbaycan müharibə hazırlaşırsa sülhdən danışmalıdır. Yəni bu fikrin əksi.
Əksi.
Daha çox sülhü göstərməli.
Politolog Zəfər Quliyevin fikirləridir. Bu həmçinin Sembol Səlimov studiyamızdadır. 050 ilə 744 1017 nömrəsinə göndərilən SMS-lər barədə məlumatlı SMS-lərinizi siz məsələ bu nömrəyə göndərə bilərsiniz istənilən mobil nömrədən. Rizvan yazır ki, bizdə demokratik müxalifət var, yoxsa yox. Əgər varsa, onda niyə onlar uzun müddətli kadr dəyişikliyinə getmirlər? Bu barədə danışmışıq əvvəlki proqramda Mətbuat Şurasının sədrinin seçilməsi bizə bu mövzunu vermişdi. Hüseyin Balabəy sərfətməsə o vaxt söyləmişdiniz ki, belə təəssürat yanır ki, hər hansı bir rəhbər vəzifəni tutduğunu onu mütləq, fərqi yox tanısaydı, mütləq axıra qədər özündə saxlamalısan və bu müxalif partiyalarda da nümayiş olunur. Bu belə, sonuncu mövzumuz qalan 6 dəqiqə ərzində Amerika-Azərbaycan dialoqudur, söhbət demokratiya dialoqundan gedir.
Azərbaycan ilə Amerika arasında demokrat dialoqu başladı. Üçüncü dialoqdur sayca. Amerika nümayəndə heyətinə dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini David Kramer başlıq edir. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyindən John Hennick deyir ki, bugünkü dialoqda əsasən prezident seçkisi, medianın vəziyyəti, müzakirə olunacaq. Artıq bəzi siyasi partiyalar nümayəndələri ilə və ümumiyyətlə siyasi qüvvələrlə görüş keçirilib. Onlardan biri Eldar Namazovdur, yəni iştirak edən tərəflərdən biri. O, Azərbaycan Əmin İctimai Forumun prezidentidir. Nə haqda söhbət edib, bizim radiomuza Eldar Namazov bunları deyib.
Bizim əsas müzakirələrimiz Azərbaycanda insan haqları, demokratiya, medianın vəziyyəti, həbs olunmuş jurnalistlər, seçki məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər, sərbəst toplaşma hüququ və digər Azərbaycanda mövcud olan demokratiya və insan haqlarından bağlı problemlər ətrafında müzakirələrimiz keçdi.
Eldar Namazovdur bu. Hüseyin Bolu bəy, bir nəticə, yəni iki dəqiqə ərzində, nəticə etibarilə bu görüşlər nəsə verə bilərmi?
Biz söhbətimizi Avropa Şurası ilə başladıq. Avropa Şurasının təsir mexanizmləri, yəni onun tövsiyələrinin, onun qətnamələrin nə qədər təsirli ola biləcəyindən danışdıq. Eyni ilə yəni, bu məsələ də həmin aspektdən yanaşmaq lazımdır. ABŞ-Azərbaycan dialoqunda da demokratiya ilə bağlı dialoqun aparılmasında da mən yəni, güclü yəni, yaxın dövr üçün hiç olunacaq bir nəticələrə yəni, bunun nəticələrini güman etmirəm. Təbii ki, yəni, bütün hallarda bunu təqdir etmək lazımdır. Hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlət Azərbaycanda demokratiya məsələlərini azazlıq da olsa, formal da olsa, diqqətə saxlayırsa bu təqdir olmalıdır. Amma yenə də hesab etmək lazımdır ki, bayaq bizim müxalifət liderlərinin birini dediyi kimi, yəni bu hər halda onlar başa düşməlidirlər ki, bu qənaətbəxş səviyyədə deyil. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan demokratları, Azərbaycan ümumiyyətlə demokratiyanı istəyən adamlar istər Avropa Şurasından olsun, istərsə Amerika Birləşmiş Ştatlarından olsun, daha ciddi münasibət gözləyir. Yəni daha elə münasibət ki, yəni bu münasibət nəticəsində Azərbaycanda demokratiya doğru həqiqətən hər hansı bir dəyişiklik baş versin, hər hansı bir irəliləyiş baş versin. İndi ABŞ səfirliyi Azərbaycanda demokratik seçkilərin və şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün 3 milyon dollar təxminən yaddaşım mənə aldatmırsa vəsait ayırmışdı. Yəni bu təbii ki bu bir yəni bir yaxşı haldır. Amma məsələ bununla bitmir. Yəni Azərbaycanda jurnalistlər hələ həbsdədir. Qeyri-demokratik olan qanunlar qəbul olundu. Bunu istər seçki məcəlləsi ilə bağlı demək olar, istər sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı demək olar. Yəni biz yəni mənim dediyim yəni qısaca şəkildə demək istəyirəm ki, biz bu dialoqların demokratiya ilə bağlı keçirilən müzakirələrin, dialoqların, qəbul olan qətnamələrin hələ ki təsirini müşahidə etmirik. Yəni bu hərə necə deyirlər, hərə öz məcrasında cərəyan edir. Onlar bunları qəbul edirlər, onlar gəlirlər, danışırlar. Öz Azərbaycan hakimiyyəti isə öz bildiyini edir.
Bir fikir gəlib Elad adlı dinləyicimizdən. Bu güman ki, bu Azərbaycan Amerika demokratiya sözünü eşitdi. Elad xanım və yazır ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, tayfokratiya var. Yəni tayfaçılıq üzərində qurulmuş dövlət. Bunu Elada xanım yazır. Zəfər bəy, sizin həmin bu məsələlərə nə münasibətiniz? Hətta mən bir əlavə olaraq, bir keçid olaraq Hüseyn Balabəyin dediklərindən sizə ünvanlayım. Kim deyib ki, verilən tövsiyələrə, verilən yazılan qətnamələrə ümumiyyətlə əməl etmək lazımdır? Bəyəm hər ölkənin öz daxili işi deyilmi? Rifah şəklində bir cəmiyyət qursun. Yəni belə fikirlər də var.
Yox, əslində elə maraqlı odur ki, hər dəfə demək olar, ola bilsin təsadüfən bu üst-üstə düşür. Hər dəfə bu cür qətnamələr Azərbaycana qarşı təzyiq beynəlxalq təşkilatların tərəfindən təzyiq artan vaxtı Azərbaycan hakimiyyəti buna reaksiya maraqlı formada reaksiya verir. Ramiz Mehdiyevin növbəti bir məqaləsi çıxır. Azərbaycan modernləşməsi və s. Və orada da faktiki olaraq bu cür cavablar axtarılır ki, bizə təzyiq etmək mümkün deyil. Biz demokratiya sadiqik, lakin bizim demokratiya birincisi milli dəyərlər üzərində qurulacaq. Bu milli demokratiyadır. Eyni zamanda biz suveren dövlətik. Və son deyə Ramiz Mehdiyevin son məqaləsini götürsək, orada hətta prioritetlərin ardıcılığı da belə qurulur ki, ilk növbədə bizim üçün aktual modernləşmədir. Demokratiya isə uzun müddətli prosesdir. Biz onu indi tezləşdirə bilmərik. Bu milli maraqlar üzərində, milli mentalitet üzərində qurulan bir demokratiya olacaq. O da faktiki olaraq məqalədən elə nəticə çıxdı ki, modern Azərbaycan əvvəl modernləşməlidir, sonra demokratikləşəcək. Yəni ki, eləliklə hakimiyyət bu cür sığortalayır özünü, bu cür müdafiə olunur və çox qərb ictimaiyyəti üçün cəlb edici olan bu sözü ortaya atır. Kim modernləşməyə qarşı çıxış eləyə bilər? Avropa Şurası yoxsa hansı ekspert? Hamı deyəcək ki, biz də modernləşmənin tərəfdarıyıq. Lakin adi məntiq göstərir ki, demokratiyasız modernləşmə mümkündür yoxsa yox. Yəni, burada bir ziddiyyət var. Demokratikləşməyən Azərbaycan modernləşirsə, faktiki olaraq bu modernləşmə bir tərəfli modernləşmə olacaq. Yəni ki, Nibas qrupların sayı arta bilər, cürbəcür yeni layihələr həyata keçirilə bilər, lakin cəmiyyətin inkişafına bu o qədər də ciddi təsir göstərməyəcək.
Zəfər bir minnətdaram fikrinizə görə. Politologlar Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Qulu studiyamızın qonaqları idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər buyurunuza görə. Həftən hadisələr nəzərdən keçirdi. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radio Səfərində. Növbəti saatda isə biz ünvanı sosial yardım barədə danışacaq və sərbəst zərbə bizim futbol layihəmiz efirdə özünün sonuncu buraxılışı ilə. 101.7 FM.